Abacamanza igice cya gatanu. Indirimbo ya Debora. Uwo munsi Debora na Baraki mwene Abinowamu bararirimba bati, abagaba barangaje imbere y'Abisirayeli, kandi abantu bitanze babikunze. Nimubishimire Uwiteka. Nimwumve mwa bami mwe, mutege amatwi namwe batware, ngiye kuririmbira Uwiteka, ndaririmba ishimwe ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Uwiteka ubwo wavaga i Seyiri ugaturuka mu gihugu cya Edomu, isi yahinze umushyitsi, ijuru rirareta, n'ibicu bitonyanga amazi. Imisozi itengagurikira imbere y'Uwiteka, na Sinayi nayo imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mu gihe cya Shamugari mwene Anati no mu gihe cya Yayeri ibihogere byarimo ubusa, abagenzi bagendaga basesera mu tuyira tw'uruboko. Abatware b'Abisirayeli bari baracitse intege, kugeza ubwo jyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisirayeli. Bishakira Imana nshya, intambara zihera ko zugariza amarembo yabo. Nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka mu ngabo inzove nye z'Abisirayeli. Umutima wanjye wishimira abatware b'Abisirayeli, wishimire n'abantu bitanze babikunze. Nimuhimbaze Uwiteka. Mwabahetswe n'indogobe z'imyeru mwe, namwe abicariye ibisuna byiza cyane, namwe abagenzi uko mugenda mu nzira nimuririmbe. Kure y'induru z'abarasana, aho bavoma amazi, abariho bazajya bavugira ibyo gukiranuka by'Uwiteka n'ibyo gukiranuka ko ku ngoma ye mu Isirayeli. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Kanguka, kanguka Debora, kanguka, kanguka ihimba indirimbo. Haguruka Baraki mwene Abinowamu, ujyana abanyagano, abari bakujyanye uri imbohe. Abasigaye mu banyacyubahiro n'abo muri rubanda baramanuka. Uwiteka amanurwa no kuntabara bakomeye. Abefurayimu bari bashinze imizi mwa Meleki baraza bakurikirwa n'ingabo z'Ababenyamini. Hagati muri bo mu Bamakiri habonekamo abagaba, kandi mu Bazebuluni havamo abajyana inkoni y'umutware w'ingabo. Abatware b'intebe ba Isakari bari kumwe na Debora, abandi ba Isakari bakurikira Baraki, birukira mu gikombe bamusibaniraho. Ku migezi ya Rubeni bahagira inama zikomeye. Icyakwicaje mu mikumbi y'intama gupfa kumva imyirongi y'abungeri ni iki? Ku migezi ya Rubeni niho biburanyirije cyane, n'Abanyagaleyadi bigumiye hakurya ya Yorodani. Ni iki cyatumye Abadani basigara mu mato? Abasheri nabo biyicariye mu mwaro, bigumira mu bigobe by'inyanja. Abazebuluni n'abantu bahaze amagara yabo ntibatinye gupfa. N'Abanafutali nuko bitanze mu rugamba rubahanamiye. Abami baraza bararwana. Abami b'i Kanani barwanira Itakani ku migezi y'Imegido, ariko nta kintu cy'urwunguko babonye. Ijuru riratabara. Inyenyeri mu ngendo zazo zirwana na Sisera. Umugezi Kishoni urabatembana rwose. Wa mugezi wa kera witwa Kishoni, wa bugingo bwanjye we, wasiribanza bakomeye. Nuko amafarashi atabaguza yambuka, asimbukana imbaraga ahama. Nimuvume Merozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka, ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Yayeri ahabwa umugisha kurusha abandi bagore. Yayeri uwo niwe muka Heberi w'Umukeni kuruta abandi bagore baba mu mahema. Yamusabye amazi, amuha amata, amuzanira ikivuguto mu njome ya gipfura, arambura ukuboko asingira urubambo, arambura n'uko iburyo asingira inyundo y'abakozi, arukubita Sisera arushimangira mu mutwe, rutobora muri nyiramivumbi. Aripfunya yikubita hasi agaramye, n'uko amugwa ku birenge aho yaguye niho yapfiriye. Nyina wa Sisera ahanga amaso mu idirishya rira ati, niki cyatumye igare rye ritinda kuza? Inziga z'amagare ye zatindijwe n'iki? Abanyabwenge bo mu bajabe b'icyubahiro baramusubiza nk'uko nawe yibwiraga bati, ahari babonye iminyago niyo bakigabana. Umugabo wese aragabana umukobwa cyangwa abakobwa babiri. Sisera aragabana umunyago w'imyenda y'amabara, imyenda y'amabara idaraje, idarajwe amabara impande zombi yo kukwambika mu ijosi. Uwiteka, ababisha bawe barakarimbuka batyo, ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje. Nuko igihugu gihabwa ihumure imyaka 40.